У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Валер Калиновский
и Стасий Вашкевич.
Добрый день. Сегодня понедельник, 19 кастрычника, у Менску 7.1. Сегодня, сирот иншего, мы поговорим про то, как у Беларуси иде перепис насельництва. Поразважаем об обороне свободы творчести белорусским пен-центрам. Расповедем про конфликт у Краснополли с уделом милиции и психиатров. Закранем и международные темы. Початок кампании по выборах президента Украины и початок перемоу помеж Россией и США об скорочении ядерных арсеналов. Погуторим с громадским редактором «Свободы» Ильей Копылом. Пропонуем передачу «Барты свободы», анонс подей тыдня и передачу, которые выйдут в эфир у вечера, да и другие ранние рубрики. Но все это после выпуска международных новинок, которых подрихтовал Стась Ивашкевич.
Вокруг света за 100 секунд.
Россия и Злучаные Штаты распочинают сегодня в Женеве черговый раунд перемову об нераспаусюде зброи массового знищения. Термин дзеяння актуального погоднения, подписанного в 91-м годе, ведомый под скороткой старт, заканчивается 5 снежня. Сегодня в Вене узнавляются и перемовы пяти постоянных чальцов Рады Беспеки ААН плюс Немеччины с Ираном об его ядерной программе. На минулых перемовах в Женеве Тегеран пропоновал в якости компромиссу обогачать палево для своего ядерного завода за межами Исламской Республики под контролем инших держав. У якости перепрацовщика пропоновывалась Россия. Чекается, что на сегодняшних перемовах будет обмерковано практичное выполнение этого проекта. Иран выкликал пакистанского посланника у Тегеране и выказал ему шкодование в связи с тем, что воевники, которые здесьнили учорашний теракт супрать революционной гвардии краины, проникли на территорию Исламской Республики с Пакистану. По опошних звестках, у вынику самогубчих нападу на казармы элитного иранского военного подразделения загинуло 42 человек, у тем лику принамси 5 офицеров высокого рангу. Пакистанские войски ведут тяжкие бои с талибами на заходе краины у провинции Паудневый Вазиристан. Урадовые силы лирийские авиаудары ведут наступ у нескольких кирунках. Талибан заявил у неделю, что ему удалось спынить наступ на нескольких участках и пообяцал отстоять любой ценой у провинции.
Вокруг света за 100 секунд. Наступный выпуск международных новинок. Слухайте о 7.30, а я зараз нагадаю, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. Неведомые зломали два крыжи у Куропатском лесе. Полова населения Беларуси приняла удел у кампании по переписи. В австрийском городе Линц начинается 75-й конгресс международного пен-клуба с уделом представника Беларуси. В Украине начинается кампания по выборах президента. Семья с райцентру Краснополли на Могилевщине потребует оборонить дочку от милиции и психиатров. 100 адресов свободы сегодня про Менский стадион «Динамо». А у передачи «Барды свободы» расповедь Дмитра Бартосика про Евгена Воложина. Вы почуете так само анонс подеял тыдня. Поговорим мы и про надворье. Сегодня днем у Менску, Берасти, Витебску и Городни чакается каля 8 градусов тепла. У Могилеве и Гомелі каля 10. Паусюль без опадков, а к обеду выгляне и солнце. Вы слухаете «Радио Свобода». Неведомые зломали два крыжи у Куропатском лесе. Это зауважили сябры консервативно-христианской партии БНФ. Крыжи, зломанные неведомыми на ускрайку лесу сбоку поля. Активисты, которые в минулую субботу пришли в Куропаты на Талаку, привезли дошки, каб их адрамонтовать и усталявать крыжи на нов. Один из них, Валерий Буйвал, отзначил.
Протягивается панование сатаны в душах шерегу людей, которые ненавидят Беларусь, нашу историю, нашу историческую память, нас, наших предков. Мы воспринимаем это как объективную речаисность. Мы будем сопротивлять этому злу, мы будем оховывать, оборонять нашу святыню и не дозволим, каб вот эта чужинская нечисть, фашистовская, сатанинская, господарила на нашей земле.
На подею дукнулися и наши слухачи.
Унин, як не кажи, зломанные у Куропатском лесе крыжи вызвали у белорусов крыть души. Наумов каже, милиціянтов он не має, каб крыжи охранять. Их завчоди только хапая, каб сходку. разогнать, да дубинкой догнать. Коли от улады так вышло, от Конституции на Беларуси осталось одно дышло. Валерий Корнеевич Борисов.
Телефонуйте нам, номер аутоотказника в Менску 266-39-52, а я нагадаю, что 1 листопада на дзяды запланаванае проведение шэсця, якое пачнецца в Менску от пляцоўкі ля гадзіннікавага заводу і мітынгу ў Курапатскім мемарыяле. Таму ў наступныя выходныя людзі зноў прыйдуць на талаку ў Курапаты. А тым часам у Беларусі працягваецца перапіс насельніцтва. Больш за палову жыхароў краіны ўжо прайшлі гэтую працэдуру. З якімі праблемамі сутыкаюцца перапісчыкі, як людзі адказваюць на пытанне пра родную мову, рэпартаж з Гомеля. Пры мікрафоне Стас Івашкевіч.
Студэнтка Кацярына з 72 кватэраў, замацаваных за ёй у мікрараёне Гомсельмаш, перапісала жыхароў 47 кватэраў.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Кацярына кажа, что на пытание про родную мову гамельчуки частей за все отказывают белорусская.
Кто как? Кто говорит белорусская, кто русская? Большинство белорусская мова.
Сами гамельчуки, навод российскомовные, гэтак само отказывают и журналист. Там, як, наприклад, спадарення Ірина.
Родная беларуская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ірини, спадар Александра, павел, что подчас перепису його вельми здивили некоторые питання перепишчиков.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странный вопрос. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральным районе горожане стверджают, что перепишчики звычайно не заходят у кватеру, а заполняются пытальные листы на лесвичных пляцовках.
Перепишчики не хотят входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Про свою делу переписи рассказывали жихары Гомеля. А про свой досвид у переписи рассказывают так само и наши слухачи. Им слово.
Ну, хочу я выказать свои меркования на закон того, какая мова родная у белорусов. Белорусская или российская? У каждого белоруса это белорусские, гены белорусские. И мова белорусская захована неде у подсвядомости. Как это дивно, нелогично назвать себя белорусом и при этом вызначить у якости родной мовы русскую. Это будет здрада. Мова родная, как мать родная. Те, что эти свякровы не могут быть больше родными. Те, что эти свякровы можно шановать, поважать, занять. Это доброе. Але не любить так, как мать. Хоть ты бачишь, чуешь каждый день, от этого она не станет родной.
Нагадаю, что перапіс закончится 24 кастрычніка, а вот что пишут читачи нашего сайту про то, як их перапісалі. Дописы у форме цитуе Стась Івашкевіч.
Сёння пачынаецца 6-ы дзень, як у Беларусі ідзе перапіс насельніцтва, які заканчваецца напрыканцы гэтага тыдня. На пытанне свабоды аб асабістых уражаннях з перапісу мы атрымалі наступныя адказы ад чытачоў нашага сайту. Наведнік пад нікам ВА з Менску дзеліцца прыемным досведам. Нас перапісала сёння чароўная перапісчыца Каця, задаючы па-беларуску вельмі карэктныя пытанні. З чаго мы зразумелі, што як сам будзеш гаварыць перапісчыкам, так ён да цябе і паставіцца. Яна нам, напрыклад, казала: «Родная мова у вас, я чую беларуская, з дзяцінства вы на ёй гаворыце, так што, шаноўныя, сустракайце гасцей у сваёй хаце на сваёй мове, і ім і ў галаву не прыйдзе залічваць вас да чужамоўных». Ілля Копыл, таксама з Менску, таксама не заўважыў негатыву. З беларускамоўным бланкам ніякіх праблемаў не было. Пытанне, якую мову я засвоіў першай, не задавалася. Проста перапісчыца запыталася: «Ваша родная мова? Я беларуская». Крыху крытыкі дадала наведніца Ірына. Не факт, што калі ты будзеш размаўляць з перапісчыкамі па-беларуску, яны таксама пачнуць размаўляць на беларускай мове. Мая дзяўчына-перапісчыца нават не ведала, як перакласці ліпень на расійскую мову, і ўвесь час перапытвала мяне, бо не разумела, што я ёй адказваю.
Форум Свободы. Покидайте свои поведомления на сайте свобода.орг альбо телефонуйте на телефон аутоотказнику Минску 266-39-52. А перепису присвечена и передача «Праский акцент», якая прорушит сегодня у нашем вечеровом эфире.
Про что свечать даденные опошних опытания у наконт мовных поводзинов белорусов? Что означают отказы Александра Лукашенко на мовное пытание перепису? Який прогноз отказов насельництва на пытание перепису на конт родной мовы и мовы хатнего ужитку? Это пытание в «Праском акценте» обмерковываются. Социолог Сергей Николюк, директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий и наш оглядальник Виталь Цыганков.
Слухайте эту передачу о 18:33. Говорит Радио Свобода, с вами далей Валер Калиновский. У Минску 7:11. Сегодня в Украине стартует кампания по выборах президента. Вылучение кандидатов будет протягиваться до 6 листопада, регистрация до 13. Первый тур голосования мает быть 17 студня наступного года. Про отметность этой кампании мы будем говорить с киевским журналистом Юрием Сверко. Юрий, добрый ранец.
Добрый день, Валя.
Скажите, у чем отметность теперешней кампании, ну, скажем, у поравнании с 2004 годом? Те этим разом выборы не приведут до оранжевой, те какой иншей революции?
Ну, тяжко загадывать. Махчимо и приведут, возможно, и не. Справа в том, что в Украине кампания довольно нестандартная. Ну, наперше хочу сказать, что вылучение кандидата распочнется только завтра. Сегодня только формальный початок кампании, ничего не мусит отбыться. А по-другое, шмат хто з українців зрозуміє, що сьогодні кампанія не почалася, а скончилася. Тому що вся Україна, передусім Київ, давно вже обклеєна передвиборчою агітацією. Віктор Янукович на своїх плакатах це вже «Почую кожного». Юлія Тимошенко обіцяє «Яна працює». Так ось, от сьогоднішнього дня всі ці плакати обвіщені незаконними, і Центр виборкам буде потребувати їх зняти. Ну, невідомо, чи вони послухаються, але ніхто, мабуть, послухаються, і українці зрозуміють, що, наоборот, президентська кампанія скончилася. Щодо сутності кампанії, так на кон поставлено все. Головні конкуренти – це ось якраз Віктор Янукович, який амаль перемог у 2004 році, коли заступив Віктору Ющенку, і Юлія Тимошенко, яка була правою рукою теперішнього президента Ющенки, головні конкуренти на цих виборах. Вони обіцяють зробити державу керованою, отримати владу і навести лад, як, до речі, це робить і теперішній президент Ющенко. Але все-таки головними конкурентами лічаться Янукович і Тимошенко.
Юрій, ви не могли би нам сказати, які прогнози соціологів, хто ж все-таки їх більше тримає у першому турі з головних фаворитів, як ми почули?
Головний фаворит – це Віктор Янукович. Він двоічі був прем'єр-міністром і, як я вже сказав, під час помаранчевої революції ледь не став президентом. Навіть був обвішений їм, але до присяги справа не дійшла. Наприклад, українська компанія Research and Branding Group стверджує, що більш за 30% проголосують за його 17 студеня. І тільки 18,5% за Юлію Тимошенко. Але прихильники Тимошенки стверджають, що соціологи завжди дають на 10% менше, ніж вона отримує в реальності. І невідомо, як поведуть себе українські виборці у другім турі. Цілком можливо, що інший електорат об'єднається вокруг Тимошенки і Янукович програє. Але, тим не менш, на першому місці Янукович 30%, на другому Тимошенко каля 20%. Ну і вже далі за дривом йде були спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк, рейтинг якого останнім часом падає. Раніше він був каля 12-15, зараз між за 10. От кажуть, що 9% зараз. Соціологи так стверджають.
Ну і коротко, які шанси має Віктор Ющенко? Скільки процентів має тепер підтримки?
Щиро кажучи, усі назиральники стверджають, що ніяких шансів. Але сам Ющенко виглядає впевнено, заявляє, що він переможе, що він буде просовувати свою конституцію, як, до речі, це робив у свій час Олександр Лукашенко, змінюючи конституцію. Ну, поживемо, побачимо, але серйозно його як наступного президента на другому терміні ніхто не розглядає.
Що ж, дякую, Юрі, будемо сочити за тим, як будуть розвиватися події. Дякую, до побачення.
До побачення.
А ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 15 хвилин. Знову слово Стасю Івашкевичу, який підрихтував зводку білоруських новин.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Беларус Владимир Самсонов третий раз стал чемпионом света по настольным теннисе. У финальном матче, который прошел вчера в Москве, Самсонов взял верх над китайцем Ченом Ци. Ранее белорусский спортовец становился владельником Кубка Светку в 99-м и 2001-м годах. Сегодня в Беларусь прибывает министр замежных справ Украины Петр Порошенко. Поводле украинского выдания «Люстерка тыдня» баки мають узгоднить пытание, связанное с ратификацией двухбаковой домовы об державной мяжи. Документ был подписан Александром Лукашенком в 97-м годе подчас приезду его у Киев и был ратификован украинским парламентом у тым же годе. Для набыця дзеяння, однако, чакается дагэтуль ратификация его белорусским национальным сходом. Российский физик-ядерщик, координатор проекта московской группы «Экоохова» Андрей Жаровский лечит свой арешт провокации сбоку белорусских уладов. И он выказал сумневу тем, что в Беларуси можно организовать соправданное меркование проекту будовництва атомной электростанции. У пятницу Жаровский вышел на волю за Островецкого изолятора, где провел 7 суток поводле решения Островецкого суду. И он был затриманы на уваходе у помешкания, где отбывались громадские слухания об наступствах побудовы АЭС. У него были конфискованы тексты с такой проекта. Белорусские улады обещают, что колькость часово невыездных за мяжу скоротится, будет спрощены и выезд детей на оздоровление. Поводле нового закона, який уступить у силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного с батьков. У Беларуси введены мораторий на плановые проверки субъектов господарения на протягу 2 года после их регистрации. Это один из пунктов декрета об реформе деятельности контрольных органов, подписанного в пятницу Александром Лукашенко. Александр Лукашенко разглядает махчимость створения на базе Менского годинникового завода суместного предприемства со швейцарской компанией «Франк Мюллер». Про это керовник державы заявил в пятницу подчас наведывания заводу. Представники компании заявили об намере раскрутить белорусский бренд «Луч» на международном рынке. Першопочатковый инвестор мая намер укласть в проект 10 миллионов долларов. О перспективе под Менском плянуется створить целый годинниковый комплекс.
Стась Івашкевич, 100 секундов вокруг Беларуси. Говорить Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня в австрийском городе Линце начинается 75-й конгресс международного пен-клубу. У им возьми удел и старшиня белорусского пен-центру, поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Детали подае Олесь Дашчинский.
Беларускі пен-центр – грамадская организация, створенная для обороны творчих правов письменников и журналистов. Она объединяет больше за 100 сябров. Это значно менее, чем ободва союза письменников у Беларуси. А пошним часом сябрами пен-центру стали так само незалежные книговыдавцы Змитер Колос и Игорь Логвинов. Старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович сподяется на обновление контактов с международным пен-клубом.
Разом с коллегами займаюся як бы тим, каб сучасная беларуская література мацней інтэгравалася у европейский як бы сусветный контекст. Мы завязываем контакты с перакладчиками, якія перакладалі з беларускай і друкавалі беларускую літаратуру у сваіх краінах. З іншага боку, мы завязываем контакты з аўтарамі, якіх перакладаем на беларускую. Адна з мэтаў пен-центра ёсць удзел у арганізацыі фестываляў, напрыклад, не далей, як праз тыдзень адзін такі фестываль адбудзецца, Вялікае княства паэзіі. Прыедуць аўтары з 4 краінаў, спадчынніц з Вялікага княства і Рэчы Паспаліты, з Польшчы, Украіны, Літвы і, вядома ж, Беларусі.
Разважаючы о праблеме свабоды творчасці ў Беларусі, Андрэй Ходанович адзначае, што 90% калегаў рознага ўзросту ён бачыць унутранага цэнзара.
Наперад вядомыя імёны, якіх яны абмінаюць, тэмы, якіх асцярожна не закранаюць. У выніку наша як бы сучасная літаратура выглядае на дзіва беззубая. Мусоліць і мусіруюць так абмежаваную колькасць тэмаў. Размаўляе пра бескрыўдныя сінія небёсы, здається, що сьогодні літератор мог би наважуватися на більше. Головна біда, коли літератор погоджається на зміни, на кастрацію свого тексту для того, щоб бути надрукованим.
Заявив у «Свободі» делегат 75-го конгресу міжнародного пен-клубу у Лінці Андрей Ходанович.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня Ілья Копыл. Йому 75 гадоў, майор у адстаўцы. З ім гутарыў Александр Байчун.
Я нарадзіўся на Іллін дзень 2 жніўня. Імя сам сабе выбраў. Пайшоў 76-й год.
А не ў мястэчку выпадкова Ілля? Тут неподалеку.
Нет, моя вёска поміж Докшицами и Бягомлем. Профессиональный военный.
Я попробую отгадать, вы полковник запас?
Нет, усяго только майор.
А что перешкодило? Не из идеологии выпадково это звязанное?
У тым ліку і акупація. Я в акупації прожив усю війну, хоча служив у ракетних військах стратегічного назначення РВСН.
У шахтах у наших лісах?
У Кіровській області. Це далеко від Білорусі.
А вже коли вийшли у відставку, тоді сюди перебралися?
Приїхав на родину в Снежні 1981 року.
Сім'я велика у вас?
Два сини. Вони живуть особно від мене, а жінка померла.
Як тепер живеться білоруському одинокому пенсіонеру? У вас, до речі, пенсія як у військовця?
Да, так, як у військовця. Ну, тому мені крихи легше.
Ага, і коли не секрет, то скільки це?
850 тисяч.
Многі кажуть, ну, 850 тисяч, ледве не мільйонер.
У мене знайомий майор міліціонер,
так?
У його 1 мільйон 600 тисяч.
О, ви це справді вже мільйонер.
Ну, чомусь от, люди зауважають воєнних, а інших силовиків не зауважають.
Дискусійне питання. А ось тепер білоруські військовці, білоруські міліціанти, білоруські чекісти. Чи варта їхня служба того, щоб їм платили такую подвышенную у порівнянні з іншими пенсію?
Много околичностей всяких. Все-таки армія это питання вельми складане.
То бок у вас працює певна професійна солідарність.
Ну, максимум і так, да.
Людям, у яких пенсія від 260 тисяч до 450, ну такі найбільш поширені. Як вони виживають, випливають, викараскуються?
Шмат хто підпрацьовує, ну, в основному вартовниками.
А як до їх ставляться зараз там?
З боку адміністрації не завжди добре. Треба, щоб працювало 3 зміни, а то й 4 зміни сторожів. А їх працює 2. Тільки заїкнешся сказати, що тяжко, відказують, не хочеш, можеш звольнятися.
Да, черга стоїть.
Черга стоїть.
Вам доводиться час від часу звертатися за медичною допомогою?
Ну, буває.
Тут є якісь проблеми?
Я розмовляю зі своїми свояками, там вельми шмат непорядків. І черги, там, і талони не достати, і так далі, треба вельми довго чекати черги.
Проблема медикаменту. Тяжко їм купляти?
Безумовно, тяжко.
Тоді подумайте парадокс. Таким, як ви, людям живеться доволі складно. І в той же самий момент усі кажуть, що пенсіонери – це основна електоральна база режиму. Чому?
Цей стереотип склався не як штучно. Ну, я воєнний пенсіонер. Прихильником режиму ніколи не був.
Ну, а інше? І
коли з чоловіком от розмовляєш один на один, і він обурається на толп, то інший малюнок.
Це совєтський отголосок?
Максимий совєтський.
На ближайших виборах люди так уже дружно голосувати за одного кандидата не будуть, або по-ранейшому все застанеться?
Усе застанеться по-ранейшому, як би люди не проголосували.
А я маю на увазі не паперові виніки, а реальні.
Каб люди проголосували за один кандидата, этого кандидата треба показувати 1-1.5 роки по телевізору.
Ну, у нас же таки є кандидат.
Я так думаю, що за його, тому що народ більше не ведає, за кого голосувати. Народ питає, а за кого? А хто Каліня Йон? Тое, што апазіцыя шукае адзінага кандыдата сярод кіраўнікоў партыі, аб'яднанай апазіцыі, гэта памылка. Трэба ствараць нейкі праект з чалавека з боку, які б задавальняў усе партыі. І людзей задавальняў бы. А но так на кіраўніках партыі вельмі шмат адметін.
А хто вам імпануе з дэмакратычных палітыкаў беларускіх?
Як кажу, самы раскручаны – це Мілінкевіч. У яго напрацоўкі ёсць за мяжой. І він мобільний, контактний. І він зустрікався з многими керівниками європейських країн. так меркую, адукований. На другим місці я би поставив Шушкевича. Ну, там кажуть, що він вже старий. Многі кажуть, що вже і Мілінкевич старий. Але ж ми у 1994 році вибрали молодого і що отримали. Поэтому узрост, я думаю, не головная риса. Лябедько – вельми добрый острослов, цікаво читать у народной воли. Тут еще справа вось у чим, что любый президент, хоть там Гончары, хоть Мілінкевич, там хоть Казулін, любый, это будет переходный период. И он повинен быть просто чистильщиком.
Бо есть шмат чего чистить.
Да, вот шмат чего чистить.
Многие слухачи свободы у своих звонках кажут, что не варто столько уваги, как надає этому свобода, надавать проблеме мовы. Вы с этим погоджаетесь?
Мова – это национальность, это народ. Коли нет мовы, то это просто насельництво, которое проживает на некой территории.
Вы начали освоить компьютер, как я зрозумел, у свой 75-годовый юбилей, так?
А век живи, век учися. Мне зробили свояки огульный подарунок. Сын, невестка, сват. И они мне показали, где включить питание, а остальное сам грамотно разберешься.
И разобрался.
Вот, ну, научился свободу читать.
Но свет стал цікавей з интернетом?
Цікавей. Нашел сайт «Одноклассники».
Ой, и нашел там кучу своих знакомств.
Я каждый день разговариваю со своими сослуживцами.
Яким так само 80 годов?
У Израиля.
Ну вот шиковно. А лишь что это прерогатива только молодых?
Не, неправда.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З громадським редактором «Свободи» гэтага тыдня Ільёй Копылам гутарыў Александр Байчун, а на чарзе рубрика «Адрасы свободы», дзе варта павесіць шыльду ў гонар свободы незалежнасці сучаснай Беларусі. Сёння Вячаслав Ракіцкі завітае на менскі стадыён «Дынама».
Раней, пазней гэта выглядала фантасмагорый, але 19 лютага 1989 году 40 тысяч чалавек пад бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся на менскім стадыёне «Дынама» на заклік Беларускага народнага фронту. Быў самы пік гарбачоўскай перабудовы, першая спроба дэмакратычных выбараў у Верховны Савет СССР. І створаны фронт вырашыў заявіць пра свае сур'ёзна-палітычныя намеры падтрымкай групы кандыдатаў на дэпутаты, а заадно і давесці да людзей свае ідэі. Галоўным мітынгоўцам стаў старшыня аргкамітэту БНФ Зянон Пазняк. Тады адбыўся першы вопыт масавага раскідвання улётак з запрашэннем прыйсці на мітынг. Тады яшчэ была магчымасць змясціць абвесткі ў моладзевых газетах «Знамені юнасці» і «Чырвонай змені». Было холадна, людзі стаялі на трыбунах, на арэне былі выступоўцы. Было выдатнае гукаўзмацненне, якое даносіла да кожнага чалавека словы, якія раней у голас і на такую аўдыторыю Беларусі не вымаўляліся. Выступалі Зянон Пазняк, Юры Хадыка, Вінцук Вячорка, Міхась Ткачоў, шэраг вядомых людзей, прыкладам доктар эканамічных навук Марк Куняўскі, які неўзабаве стане кіраўніком аб'яднання прадпрымальнікаў, упершыню публічна заяўлялі пра сваю дэмакратычную пазіцыю. Былі правакатары, дзесьці каля тысячы чалавек, кажа прафесар Юры Хадыка, які выступаў з прамовай, у якой прадказаў, што змаганне за незалежнасць Беларусі будзе цяжкім і доўгім.
Параўнаў фронт лёгкай кавалерыі Вялікага княства, якая па адной версіі атакавала праз Волчі ямы і запоўніла іх целамі сваіх коней і рыцараў. Я сказаў, што наша роль у гэтым, і што перамогуць нашы наступнікі, прывядуць краіну да канчатковай свабоды і незалежнасці. Мяне освистывать стала группа людей у норковых шапках. Желтая пляма такая была просто. Кричали кастрировать его. И когда я раздался свист, я вернулся до людей и сказал, глядите, они пришли консервать наш митинг. И тогда взорвался стадион. Номенклатура, якая таким примитивным способом хотела перешкодить росту уплыва Народного фронта, замолкла.
Той мітынг на «Дынама» стаў моцным і эфектным стартам усенароднага змагання за перамены. Полымя зменскага «Дынама» перакінулася на вуліцы і плошчы іншых гарадоў краіны.
Шыльда свабоды. Менск, вулиця Кірова, 8, стадіон «Динамо». 19 лютого 1989 року на головній арені стадіона «Динамо» відбувся перший у Білорусі дозволений уладами шматтисячний мітинг у підтримку Білоруського народного фронту «Одродження».
Завтрашній адрес свободи – будинок телебачення на вулиці Комуністичної у Менску. У ефіри «Радіо Свобода» у Празькій студії далі Валер Каліновський
і Стасі Вашкевич.
Вітаємо тих, хто долучився до нашої програми в живим ефірі у Менську 7 годин 30 хвилин. Сьогодні ми говоримо про те, як у Білорусі йде перепис насельництва, розважаємо об обороні свободи творчості білоруським пен-центрам, ми ще розповідемо про конфлікт у Краснополі з уділом міліції та психіатрів, закранемо і міжнародну тему, початок перемов поміж Росією і США об скороченні ядерних арсеналів. Пропонуємо так само передачу «Барди свободи», присвяченою білоруській авторській пісні і її творцям. Але все це після випуску міжнародних новин. Стас Івашкевич знову прийшов у студію.
Вокол світу за 100 секунд.
Росія і Злучені Штати розпочинають сьогодні у Женєві черговий раунд перемову об нерозповсюдзі зброї масового знищення. Сьогодні у Вені узнавляються перемови п'яти постійних чальців Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй плюс Німеччини з Іраном об його ядерній програмі. На минулих перемовах у Женєві Тегеран пропонував у якості компромісу обогачати паліво для свого ядерного заводу за межами Ісламської Республіки під контролем інших державів. У якості перепрацовщика пропонувалася Росія. Чекається, що на сьогоднішніх перемовах буде обмірковано практичне виконання цього проєкту. Іран викликав пакистанського посланника у Тегерані і виказав йому шкодування у сувязі з тим, що воєвники, які здійснили вчорашній теракт супроць революційної гвардії країни, проникли на територію Ісламської Республіки з Пакистану. По опошніх звістках, у виніку самогубчого нападу на казарми елітного іранського воєнного підрозділення загинуло принамсі 42 чоловік, у тим ліку принамсі 5 офіцерів високого рангу. Пакистанські війська ведуть тяжкі бої з талібами на заході країни у провінції Паўднёвый Вазарыстан. Рух «Талібан» заявіў, што яму ўдалося спыніць наступ урадавых войскаў на некалькіх участках і паабяцаў адстаяць любой цаной сваё апірышча ў правінцыі. Прэзідэнт Чэхіі Васлаў Клаус лічыць, што апаненты Лісабонскай дамовы, якая прадугледжвае рэформу еўразвязу, ўжо не змогуць прадухіліць яе ўступленне ў сілу.
Стас Івашкевіч, «Вакол свету» за 100 секундаў, а тым часам я больш падрабязна раскажу, пра што ідзе гутарка ў сённяшняй праграме. Невядомыя зламалі два крыжы ў Курапацкім лесе. Палова насельніцтва Беларусі прыняла ўдзел у кампаніі па перапісе. У аўстрыйскім горадзе Лінц пачынаецца 75-ы кангрэс міжнароднага пэн-клубу з удзелам прадстаўніка Беларусі. Ва ўкраіне пачынаецца кампанія па выбарах прэзідэнта. Сям'я з райцэнтру Краснаполле, што на Магілёўшчыне, патрабуе абараніць дачку ад міліцыі ды псіхіятраў. У перадачы «Барды свабоды» расповед Дмітра Бартосіка пра Яўгена Валожына. Вы яшчэ пачуеце анонс падзеяў гэтага тыдня. І пагаворым таксама пра надвор'е. Сёння днём у Менску, Берасці, Віцебскую горадні чакаецца каля 8 градусаў цяпла, у Магілёве і Гомелі каля 10. Паўсюль будзе без ападкаў, а к абеду выгляне і сонца. А пачнем з міжнароднай тэмы. Расія і Злучаныя Штаты сёння распачынаюць чарговы раунд перамоваў аб скарачэнні зброі масавага знішчэння. Тэрмін дзеяння актуальнага пагаднення, падпісанага ў 91-м годзе і вядомай пад кароткай назвай «Старт», заканчваецца 5 снежня. Зараз у студыі Стас Івашкевіч, і я хацеў бы яго спытаць, у чым сутнасць перамоваў і як ідзе працэс узгаднення.
Чакаецца, што новая дамова будзе адрознівацца ад цяперашняй больш радыкальным скарачэннем ядзернага арсеналу. Калі на сённяшні дзень у рамках «Старт» бакі маюць каля 7 тысяч баягаловак, размешчаных на ваенных аб'ектах, то ў рамках новага пагаднення гэтая лічба павінна скараціцца амаль утрая. Узнавіць дамову з Расіі аб скарачэнні колькасці балістычных ракетаў да канца дзеяння старт было яшчэ перад выбарным абяцаннем дзейнага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Масква, аднак, увязвала гэтыя перамовы са скасаваннем планаў пабудовы амерыканскіх комплексаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы ды Чэхіі. У траўні сёлета прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў абвясціў аб планах масавага пераўзбраення, уключна з ядзерным арсеналам.
Скажите, Стас, насколько реалистично, что новое погоднение, новый старт будет подписан до 5 снежня, когда заканчивается термин дейного погоднения?
Верагодна, што бакі ўсё ж укладуцца. Перамоўны працэс значна актывізаваўся пасля так званага перазапуску стасункаў паміж дзвюма краінамі. На расійска-амерыканскім прэзідэнцкім саміце ў Маскве 6 ліпеня расійскі бок пагадзіўся на істотнае скарачэнне ядзернага арсеналу і дазволіў авіяцыі НАТО выкарыстоўваць расійскую паветраную прастору для перавозу ваенных грузаў у Афганістан. Адносіны яшчэ больш пацяплелі пасля рашэння чольніка Белага дому скасаваць праект супрацьракетнай абароны НАТО ў Цэнтральнай Еўропе. І недавно Расія падтрымала пазіцыю Вашынгтона ў іранскім пытанні. Дмітрий Мядзведзеў таксама падтрымаў дэкларацыю Барака Абамы аб намеры ўрэшце цалкам пазбавіць свет ад ядзернай зброі.
Ну, аб тым, як будуць праходзіць сённяшнія перамовы паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй аб скарачэнні ядзернага арсеналу, нашыя слухачы змогуць даведацца з вечаровай праграмы, а таксама з нашага сайту свабода.орг. А мы пераходзім да беларускіх тэмаў. Невядомыя зламалі два крыжы ў Курапацкім лесе. Гэта заўважылі сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. Крыжы зламаныя недалёка ўскрайку лесу з боку поля. Актывісты, якія ў мінулую суботу прыйшлі ў Курапаты на талаку, прывезлі дошкі, каб іх адрамантаваць і ўсталяваць кражы на ноў. Адзін з іх, Валеры Буйвал, адзначыў Радыё Свабода.
Працягваецца панаванне сатаны ў душах шэрагу людзей, якія ненавідзяць Беларусь, нашу гісторыю, нашу гістарычную памяць, нас, нашых продкаў. Мы ўспрымаем это як аб'ектыўную рэчаіснасць. Мы будзем супрацьстаяць этому злу, мы будзем ахоўваць, абараняць нашу святыню і не дазволім, каб вось гэтая чужынская нечысць, фашыстоўская, сатанінская, гаспадарыла на нашай зямлі.
На падзею ўжо адгукнуліся і нашыя слухачы.
Унін, як не кажи, зламаныя у Курапатскім лесе крыжы вызвалі ў беларусоў крыць душы. Наумаў кажа, міліцыянту ён не мае, каб крыжы ахраняць. І заўсёды толькі хапае, каб сходку разагнаць, да дубінкай дагнаць. Калі ад улады так выйшла, ад канстытуцыі на Беларусі засталося адно дышла. Валерий Курнєвіч Борисов.
Телефануйте нам номер аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Нагадаю, што 1 лістапада на дзяды запланаванае правядзенне шэсця, якое пачнецца ў Менску ад пляцоўкі ля гадзіннікавага заводу і мітынгу ў Курапацкім мемарыяле. Таму на наступныя выходныя людзі зноў прыйдуць на талаку ў Курапаты. А на Магілёўшчыне канфлікт з удзелам міліцыі ды псіхіятраў. Сям'я ганчароў з райцэнтру Краснаполле звернулася да праваабаронцаў і журналістаў з просьбай абараніць іх непаўнагадовую дачку Людмілу ад медыкаў ды міліцыі. Сямейнікі сцвярджаюць, што медыкі пры дапамозе міліцыі намагаюцца прымусова пакласці Людмілу ў магілёўскую псіхіятрычную лякарню. Сітуацыі разбіраўся наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Пра спробу шпіталізацыі дзяўчынкі паведаміла яе старэйшая сястра Вольга. Паводле спадарыні Вольгі, пры канцы дня ў мінулы чацвер двое міліцыянтаў і медык-псіхіятр наведаліся да хаты ейнай маці.
Спрашваюць, дзе ваша дочь? Она говорит, ушла. На что вам она? А мы ее забираем. Куда? Как вы можете забрать ее? Возмущаться стала. Врач сказал на милиционеров. Держите ее. Руки ей заломали. Ей сделали прямо через штаны спортивные укол.
После здарэння на медыка и милициянтов были написаны скарги. Поводле слов с подарыни Вольги, после уколу мати, отчувая себе надзвычай кепска, яна увесь час спить. Сестру ж Людмилу хавают у сваякоў, каб яе не выкралі. Год таму Людмілу моцна збілі яе аднаклясніцы. Сведкамі гэтага былі настаўнікі, якія яе тады абаранілі.
Всё лицо расцарапалі ей. Она лежала ў больніцы 21 дзень. І глаза ей хацелі выкалыць прямо пальцамі туда. Это кошмарна было. Учителя тогда вызывалі скорую. Этих девочек поставілі толькі на учёт. Они простаялі очень мала. Адна из них была міліцыянера дочь.
Пасля збіття Людмила не выходит с депрессии, увесь час плача, схуднела. Неузабаве Черыковский районный суд разлезет позов сям'ї Гончаров. Про суд яны будут намагаться компенсации моральной и физической шкоды, нанесенной девчатами Людмиле. Поговорить с психиатром, який наведывал сям'ю Гончаров, не удалось. У районном отделе милиции поведомили, что менавіта ён звертался с заявкой по их допомогу, и ён кировал деяниями милициянтов.
Ввиду того, что Гончар начала себя вести неадекватно, судя по заключению доктора, было им принято решение о том, чтобы сделать укол успокоительный. Сотрудники милиции придержали гражданку и сделали укол.
Зазначил телефонные гутерцы начальник отделу Виталь Янков. Ці законними були дії не медика? Чому він з міліціянтами наведався до Гончаров увечері і чому так поступив з маті, яка просто боронила свою дочку?
Психіатр по бумагі, яка прийшла із Могильова, від дитячого психіатра, їхав за дівчиною. Ніхто не їхав з такими планами, щоб уколоть мамі укол, заламати їй руки. Дівчинка може причинити вред собі. Окружающим она безопасна для них. Для того, чтобы можно было оказать помощь, берется фельдшер, который сопровождает, и милиционер.
Поведомила представница администрации Краснопольской районной больницы. Крючевский правооборонца и журналист Миколай Герди так само имел справы с белорусской психиатрией. Вось его меркование.
Согласно действующему законодательству, оказание психиатрической помощи должно проводиться в такой форме, которая бы не нанесла травму больного. Тут превышение должностных полномочий именно врача. Милиция в данной ситуации вряд ли себя ввели законопослушно.
Конфлікт у Краснополі коментував кричевський правоборонця і журналіст Миколай Герді. До сюжета з Могильовщини варто додати, що у сусіднім з Краснопольським Чериковським районі начальнику тамтейшої міліції довелося двойчі вибачатися за дії своїх підначалених. Год тому перед матір'ю неповнолітнього хлопця, у якого збиралися міліціянти взяти відбитки пальців, а у жнівні перед наставницею. І так само год тому незаконно на очах у колегів вивели зі школи у кайданках.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 25 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раница от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
У ефіри Радіо Свобода. У Білорусі протягується перепіс насельництва. Больш за полову жихаров країни уже пройшли гетую процедуру. З якими проблемами судукаються перепісчики, як люди відказують на питання про родную мову, про гета репортаж з Гомеля. При мікрофоні Стась Івашкевич.
Студентка Катерина з 72 квартир, замацованих за йою у мікрорайоні Гомсельмаш, переписала жихаров 47 квартир.
Некоторые охотно впускают, там приглашают даже за стол, а некоторые требуют там удостоверения, 5 раз пересматривают, крутят чемодан в руках, говорят, что очень много мошенников, и некоторые неохотно пускают. Некоторые прогоняют, посылают далеко.
Спадарыня Катерина каже, что на питание про родную мову гамильчуки частей за все отказывают белорусская.
Кто как? Кто говорит белорусская, кто русская? Большинство белорусская мова.
Сами гамильчуки, навод российскомовные, это так само отказывают и журналисты. Там, как, например, спадарыня Ирина.
Родная белорусская, но говорим на русском. Ну, в основном большинство говорит на русском.
Муж Ирины, спадар Александра, повел, что подчас перепису его вельми сдивили некоторые пытания переписчиков.
Почему задают вопросы, есть ли компьютер или есть ли машина? Вот, странные вопросы. Не каждый будет на это отвечать. Времена неспокойные, непонятно. Удостоверение же все подделывается у нас, поэтому неизвестно, кто приходит. Вот, и раскрывать свое положение как бы тоже не каждый хочет.
У центральном районе горожане стверджают, что переписчики, звычайно, не заходят в квартиру, а заполняются пытальные листы на лестничных пляцовках.
Переписчики не хотят входить в квартиру. Говорят, что им это запрещают. И расспрашивают о частной, даже интимной жизни прямо на лестничной площадке. Я просто отказалась отвечать на лестничной площадке на их вопросы, потому что спрашивают, например, о мертворожденных детях. Это вопросы для гинекологического кабинета. Так там у врача как бы это все оправдано. И потом, что это за конфиденциальность в таких условиях?
Зазначила о свободе жыхарка Гомеля. Про свой досвід удзелу у агульнанацыянальным перапісе распавядаюць і нашыя слухачы. Ім слова.
Ну, хочу я выказать свои меркования на закон того, какая мова родная у белорусов. Белорусская или российская. У каждого белоруса, это белорусские, гены белорусские, и мова белорусская захована неде у подсвядомости. Как это дивно, нелогично назвать себя белорусом и при этом вызначить у якости родной мовы русскую. Это будет здрада. Мова родная, как мать родная. Те, что эти свякровы не могут быть больше родными. Те, что эти свякровы можно шановать, поважать, занять. Это доброе. Але не любить так, как мать. Хоть ты бачишь, чуешь каждый день, от этого она не станет родной.
Нагадаю, что перепись закончится 24 кастрычника. Покидайте свои поведомления про ваш удел у переписи на сайте свобода.орг альбо на менский телефон от отказник 266-39-52. А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода у Менску 7:46. Знов слово Стасю Ивашкевичу, який подрихтовал зводку белорусских новин.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Беларус Уладзімір Самсонаў трэці раз стаў чэмпіёнам свету па настольным тэнісе. У фінальным матчы, які прайшоў учора ў Маскве, Самсонаў узяў верх над кітайцам Чэнам Цы. Раней беларускі спартовец станавіўся ўладальнікам Кубка Светку ў 99-м і 2001 годах. Сёння ў Беларусь прыбывае міністр замежных спраў Украіны Пётр Парашэнка. Паводле украінскага выдання «Люстэрка тыдня» бакі маюць узгадніць пытанні, звязаныя з ратыфікацыяй двухбаковай дамовы аб дзяржаўнай мяжы. Дакумент быў падпісаны Александрам Лукашэнкам у 97-м годзе падчас прыезду яго ў Кіеў і быў ратыфікаваны украінскім парламентам у тым жа годзе. Для набыцця дзеяння, аднак, чакаецца дагэтуль ратыфікацыя яго беларускім нацыянальным сходам. Российский физик-ядерщик, координатор проекта московской группы «Экоахова» Андрей Жаровский лечит свой арешт провокации сбоку белорусских уладов. И он выказал сумнеу тем, что в Беларуси можно организовать соправдное меркование проекту будовництва атомной электростанции. У пятницу Жаровский вышел на волю за Островецкого изолятора, где провел 7 суток по воле решения Островецкого суду. И он был затриманный на уходе у помешкания, где отбывались громадские слухания об наступствах побудовы АЭС. У него были конфискованы тексты скрытых. Такой проекта. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца, будзе спрошчаны і выезд дзяцей на аздараўленне. Паводле новага закону, які ўступіць у сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў. У Беларусі введены мораторыі на планавыя праверкі суб'ектаў гаспадарання на працягу 2 год пасля іх рэгістрацыі. Гэта адзін з пунктаў дэкрэту аб рэформе дзейнасці кантрольных органаў, падпісанага ў пятніцу Александрам Лукашэнкам. Александр Лукашенко разглядае магчымасць стварэння на базе менскага гадзіннікавага заводу сумеснага прадпрыемства са швейцарскай кампаніяй Франк Мюллер. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў у пятніцу падчас наведвання заводу. Прадстаўнікі кампаніі заявілі аб намеры раскруціць беларускі бренд «Луч» на міжнародным рынку. Першапачаткова інвестар мае намер укласці ў праект 10 мільёнаў даляраў, а ў перспектыве пад Менскам плануецца стварыць цэлы гадзіннікавы комплекс.
Да зводкі беларускіх навінаў ад Стася Івашкевіча дадам прагноз надвор'я на 19 кастрычніка. Сёння днём у Менску, Берасці, Віцебску і Горадні чакаецца каля 8 градусаў цяпла, у Магілёве і Гомелі каля 10. Паўсюль без ападкаў, а к абеду магчыма выгляне сонца, будзем спадзявацца. А на чарзе анонс падзеяў у Беларусі на бягучы тыдзень ад панядзелка 19 кастрычніка да нядзелі 25 кастрычніка. Анонс падрыхтавала Іна Студзінская.
Панядзелак 19 кастрычніка з працоўным візытам у Менск прыбывае міністр замежных справаў Украіны Пётр Парашэнка. Падчас візіту ён сустрэнецца са сваім беларускім калегам Сергеем Мартынавым. У Менску адбудзецца міжнародная канферэнцыя «Эфектыўнае выкарыстанне фінансавых інструментаў еўразвязу як новая магчымасць развіцця беларускіх рэгіёнаў». Аўторак 20 кастрычніка. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч адзначае 20-годдзе біскупскага пасвячэння. 25 кастрычніка Тадэушу Кандрусевічу будзе ўручаны ордэн Вялікага Крыжа. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Уручэнне ордэна Вялікага Крыжа азначае прыняцце беларускага герарха ў суверэнны ваенны мальтыйскі ордэн у якасці манаха-капыляна Вялікага Крыжа. Такое рашэнне было прынятае 5 ліпеня правячым прынцам і вялікім магістрам мальтыйскага ордэна фра Мэтью Фэстынгам, паведамляе кіраўнік прэс-свай службы ксёндз Александр Амяльчэня.
Гэта ўнікальная падзея, я не памятаю вось за гэта апошнія 20 гадоў, каб кагось менавіта рабілі членам вось гэтага ордэна.
У аўторак міністр замежных справ Эстоніі Урмас Паэт наведае Беларусь на чале дэлегацыі эстонскіх дзелавых колаў. Падчас візіту спадара Паэта запланаваная таксама цырымонія адкрыцця амбасады Эстоніі ў Менску. Серада 21 кастрычніка. У гэты дзень спаўняецца 95 гадоў кардыналу Казіміру Свёнтаку. У Менску адбудзецца другі штогадовы беларускі фінансавы і інвестыцыйны форум 2009. Уключэнне Беларусі ў праграму ўсходняга партнерства павінна адкрыць новыя магчымасці ў развіцці бізнесу, кажа прадстаўнік беларускай гандлёва-прамысловай палаты.
Главная задача – расказаць, как можна выходзіць на внешнія рынкі і получаць оттуда фінансавыя средства. То ли путём распространення акцій, то ли путём падгатовкі свайго прадпрыяцця к інвеставанню і переговорам з іноземнымі інвестарамі. Какие бывают формулы получения денег в Западе и выступают западные компании.
22 кастрычника, четверг. У 20 годин на Менском стадионе «Динамо» почнется матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы помеж Борисовским «Батэ» и командой «АЕК» со столицы Греции – Афину. После двух попередних встречей белорусы занимают опошнее 4-е место у группе. Греки на другой приступце. У протяг Игорь Корней.
Виктор Гончаренко планирует быть у добрым настроем и закликая футболистов гулять на подвышенных хуткостях.
Эмоционально мы готовы, в этом я не сомневаюсь. Если мы в прошлом году говорили о том, что хочется побыстрее научиться играть на таких скоростях, то в какой-то мере для нас было неожиданно, что мы очень быстро построились, показывая очень хороший футбол на хороших скоростях. Очень верю в то, что у нас уже самое получится.
Футбольные адмысловцы лічат, что у матча с АЕКом Батэ мае бадай один шанец атрымать заліковые очки у командную скарбонку. На ровных спаборничать с ливерпульским Эвертоном и лиссабонской Бенфикой Борис соцам яшчэ складана.
Пятница 23 кастрычніка. У клубе «Реактор» урэшце адбудзецца фестываль «Рок па вакацыям». Удзельнічаюць «Ляпіс Трубецкой», «Нэра Дзюбель», «Крама», «Драм Экстазі». На Беластойчыне адкрываецца 16-ты фестываль беларускай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Польскі інстытут у Менску, амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі і беларускі пэн-цэнтр ладзяць міжнародны фестываль «Вялікае княства паэзіі», распавядае вядоўца фэсту паэт Камарыя Мартысевіч.
Это фестиваль, який покликаний поєднати творців, представників тих країн, які історично належать до Великого князя Литовського. Ідея фестивалю народилася кілька років тому у Мінську, і після цього проєкт почав вандрувати. 9 вечори були у Вільні, був вечір у Кракові, в Києві, навіть до Харкова добиралися. І ось тепер він вертається у Мінськ. Звісно ж, кожен вірш перекладений на усі мови. І, звісно, є білоруські переклади, які так само погучать у Мінську.
Початок о 19-й годині. Белорусская академия мастерства, театр-студия Яугена Мировича. Неделя 25-го кастрычника. У Палаца культуры МТЗ отбудется другий этап 14-го позачаргового съезда партии коммунистов белорусской. Про то, какие пытания будут обмерковываться, расповедая секретарь ЦК ПКБ Алена Скрыган.
Каким шляхом далее пойдет партия? Удел у будущих мясцовых выборах и президентских. И так само питание об назве партии будет стоять. Первое последование съезда приняло решение, что будет изменена назва. И теперь съезд окончательно вырешит это питание.
Анонс подеял тыдня, який только что почався, подрихтовала Ина Студинская.
У новым выпуску «Дома литератора» про книгу историка Олега Трусова «Невядомая нам краина», у якой расповедается про Беларусь, межи якой могли б сягать на сотни километров далей от сегодняшних. Сергей Хареевский у рейтингу «Пятикнижа свободы» вызначить 5 наилепших книг про Менск, а у рубрицы «Авторы творы» мы сустренемся с поэтом Эдуардом Акулиным, який сярод іншага расскажа про свято поэзии на родиме Анатолия Сыса у Горошкове на Гомельщине.
Перадачу «Дом літератора» слухайте у нашым вечаровым эфіры. І на гэтым я, Валер Каліноўскі, хачу развітацца з вамі яшчэ на 4 хвіліны, пакінуўшы вас са Змітром Бартосікам. Уключайце свае прымачы зноў о 18 гадзіне, наведывайце наш сайт свабода.орг 24 гадзіны на суткі.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні Яўгена Валошына. Гэта малады мянчук, ён журналіст, працуе ў газеце «Звязда». Нядаўна разам са сваім калегам, паэтам Глебам Лабадзенкам, аб'ездзіў Еўропу і вярнуўся ў Менск агаломшаны.
Пабываў я ў Парыжы, славуты горад. И жил я у хостеля на Монмартре. А ездил я со своим коллегом-журналистом Глебом Лабаденко. Ну и думал, приеду там французы, ля бонжу, все такое, жюте. Приходим мы туда, в гэты хостел, а там ни одного белого человека нема. Одни арабы и, ну, может, это не совсем политкорект, но темноскурые люди, каратей, кажуши. Конечно, мы были издивлены, инши менталитет, лавок нема, людей, как муравьев. Коллега мой попробовал сфотографовать жебрака на улице. Нас там лезь не подшикали за гэта. Мяне ўразіла, што вось у Еўропе, сэрца Еўропы як бы, а еўрапейцаў там амаль няма, французскія людзі ў правінцыі. Вось што мяне ўразіла. Я тады падумаў, што якраз такі Чэхія, Беларусь, магчыма, гадкоў праз 10, вось дзе будзе такая вось Еўропа ў традыцыйным разуменні. І нейкая карацень у мяне перастаноўка ў мазгах адбылася. Я не магу і зараз адысці ад гэтага. Гэта ўражанне яшчэ якое. Эйфелева вежа славутая, яе ахоўваюць аўтаматчыкі. Но я сабе ўяўляў не так. Я ўяўляў сабе мадамаў, мусье каля яе, якія ходзяць у такіх кацялках на галаве. І так усё чынна, прыгожа. Там рэальна аўтаматчыкі стаяць. Там не цырымоняцца, калі што. Калі надумаеш там, што там бомбу падкласці, атрымаеш кулю ў лоб адразу. Гэта мяне ўразіла. Я ўяўляў сабе гэта ўсё па-іншаму. По-іншому уявляв Европу.
Дым на дратах твоє турботы, слота на вокал, слота на небе, слота на земле, слота на земле. Я записав все твої ноти, тільки питання турбує, тебе показать скалей, показать скалей. Мой бумеранг вернеться потім, перекладне рамки калиханки на двоє, ай на двоє.
наше життя, вулиця слота, воля це де мой співав, і огню берегових, і огню берегових. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоих, а ти малювала своє портрети на очах моїх. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоих, а ти малювала своє портрети на очах моїх. Ла-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Вулиця дим, вулиця дим, вулиця ду-ду-дим, ду-ду-дим. Вулиця дим, вулиця ду-ду-дим. Я утаймовав твої польоти, льотать ми будем. Пакуля вернуться дощі, пакуля вернуться дощі. Вулиця дим, вулиця слота, ти падай хоч ближче. Ми будем ворожить, ми будем ворожить. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоих, а ти малювала своє портрет на очах моїх. Вулиця дим, вулиця слота, вулиця на двоих, а ти малювала своє портрет на очах моїх. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-